Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
HP na beaucoup setope helicobacter pylori nde bokono tokolobela lelo awa na kati ya bokolongono pe bomoi na Virginie Ndawele kouta Lubumbashi tolanda.
Mingi ebandaka na bomwana pe ekobaka soki mbula epusani to pe ekotungisa bango kino mokolo. Soki lisungi ezwamite ekoki pe komemana ulcère to pe cancer ya estoma.
Nga docteur Christian Kankunkendi, nga naza médecin généraliste na ya Fondation Maison Mpungwe na Lubumbashi.
Docteur Chris alimboli biso bokono liye.
Helicobacter pylori, c'est une bactérie qui est dans la forme d'hélicoptère. Il y a un hélico. Pylori, pourquoi? Parce que c'est un microbe qui est vendu dans l'estomac. Si on a l'estomac, c'est une zone qui est dans la pylori.
Bilembo biyende et monanaka na moto, a monani na helicobacter pylori.
Mingi, il se présente sous forme de gastrite. Donc, gastrite est belé, ça causé la microbe, on a mis bâté belé, bâé bâté.
Helicobacter pylori, ezali microbe. Le coquille coloba, ezali nyamamoko, yamke makasi, ou tozo benga microbe. Oyo, ezali ko vivre, nakasi ya estomac. Ya batu. Boyebi keza milieu moko ezaka acide. Microbe mingi esurvivra kana milieu anate. Me helicobacter pylori ezali microbe moko o ezali na kapasite ya kosurvivra na milieu acide wana mikolo ebele nde siège nango estoma ya batu.
Bavandi ya ngumba ya Lubumbashi bapesi makanisi mabango pona bokono ya HP.
Na yebi bato babila ya malazi ya estoma. Basala baloba estoma ezo sala pasi na yebi tene baloba estoma ezo sala pasi. Mamelaka ma ebele. Mameli ma ebele. Bazwi pe miliki. Sans sucre. Bameli pe balobi ke esali sa estoma.
Moi, si j'ai un estomac, bon, elle s'est plainte d'y avoir un peu d'estomac, mais j'ai cas, exemple, palpant qu'une coquille qu'on peut, c'est ça, il y a moi, en Angaï, c'est quoi, ça, a 14 ans, Azaki même hospitalisé dans la formation Moro Yamunene, on a Lubumbashi. Bon, après 4 jours, bah, il y a une gastrite, bon, il y a estomac, comme Babenga Kango, normalement, estomac, bon. Alors, depuis, on a. Avant vivre quand on a ni voilà tantôt le loi la mouki bien deux jours après mal à l'estomac melama yebele topesie kisi eleki kakandengo na
matondo mine bino banso ba bozele kokuba kolanda biso na kati ya bokologolo pe bomoyi ko uta VO Alingala na Washington na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.
Iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrique pe a mokili mobimba pona bino ba ebozali na Orange bomi komisa na VOA Lingala na kotinda VOA 2 na numero 4200 kasi pona bino ba ebozali na Vodacom bomi komisa na kotinda VOA 2